Шановні колеги, мені доповідають, що є кворум. Можемо починати. Перекличка в нас традиційна. Гетманцев є. Железняк.
Є.
Абрамович. Дубінський. Ковальчук.
Є. Приємно.
Холодов.
Добрий день, всім є.
Добре. Палиця нема. Доручаю Мотовиловцю підраховувати голоси. Алла Хвердієва. А наберіть його. Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк. Васильченко. Воронько.
Воронько є, пробувався.
Дякую. Володіна. Герега. Ігор Михайлович Герега і Смаглюк. Горват. Володіна є? Ну, бачу, Володіна десь зникла. Горват. Діденко.
Присутня. Добрий день.
Добрий. Заблоцький.
Привіт.
Іванчук.
Доброго,
Андрій Володимирович. Кінзбурська.
Присутня.
Бачу.
Доброго.
Доброго. Козак. Нема. Колісник.
Добрий день. Присутня.
Добре. Ковальов.
Присутня.
Да. Кулініч.
Доброго дня. Присутня.
Доброго. Леонов.
Леонов присутня. Доброго дня.
Доброго. Ляшенко.
Есть. Добрый день.
Добрый. Марусяк. Марусяк. Олег Романович, бачили вас.
Добрий день, я.
Да. Мотовиловець.
Я.
Бачу. Ніколаєнко.
Ніколаєнко.
Так. Петруняк. Петруняк. Наберіть Петруняк. А є Петруняк? Євген Васильович.
Васильченко також присутній.
Так, дякую.
І Василевська є.
І Василевська є. І Герега є. Да, Олександр Володимирович?
І Герега є, так.
Дякую. Так, Петруняк. Репіна.
Репіна прийшла.
Дякую. Сова.
Вітаю, пане голова.
Вітаю. Солод. Устенка. Устенка. Шкрум. Южаніна.
Доброго дня.
Так, кворум є, можемо починати. Порядок денний розданий. Не буде заперечень до порядку денного?
Будуть.
Да, Ніна Петрівна, будь ласка.
Я не знаю, пане голово, чи звернули ви увагу на цей проєкт закону 5376, але я щойно його ще раз уважно прочитала і розумію, що без прийняття основного закону 4303, такі пільги і таку систему, нову систему оподаткування зараз прописувати в податковий кодекс просто не можна. Ми пам'ятаємо, скільки набрав голосів в залі проєкт закону 4303? Аж 227. Тобто до нього є велика кількість зауважень. І саме основне це якраз цей перелік видів діяльності, який буде, де можуть застосовуватися всі ці нова система оподаткування, які суб'єкти, які будуть працювати в правовому режимі дія сіті. Мені здається, що тут якраз ви маєте більше за все звернути увагу, тому що починаючи з другого підпункту, все це стосується не створення програмного продукту, а інших видів діяльності, які точно до створення програмного продукту не мають ніякого відношення. Я, звісно, не знаю, які там висновки зараз надає Мінфін і що вони бачать, але якщо ми зараз пройдемось по всім цим видам діяльності, то ну, це великий охват ринку, який може перейти не тільки антиринку,
це
а ще
вибух, який
може перейти
закон,
на податок на виведений капітал в частині податку на прибуток і на нову систему податкування доходів фізичних осіб. Я не говорю вже про пенсійний фонд, про ЄСВ і нарахування пенсій. І зверніть увагу, будь ласка, що ви в рішенні комітету висвітлили якісь основні моменти, крім саме головних, це зміни в розділ четвертий податок на доходи фізичних осіб. Я не буду займати час, але система, яка створюється зараз нашим проєктом закону, вона дозволяє не тільки виплачувати заробітну плату від 5% і мінімальний ЄСВ, але ще і отримувати величезні доходи від участі в капіталі, при тому придбавши ці корпоративні права за рахунок податкової знижки, використавши з бюджету кошти раніше сплачені, потім отримувати дивіденди без оподаткування, потім відчужувати ці корпоративні права і також без оподаткування. Це весь розділ, який просто в рішенні комітету ніяк не висвітлений, але мені здається, що для бюджету це неймовірні втрати. І дуже важливо, все ж таки, подивіться, якщо ми говоримо про IT-індустрію, то це точно не ринок рекламних послуг, це точно не проведення маркетингових компаній, і саме головне, це точно не діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, криптовалют. Тобто, неймовірно розширений перелік видів діяльності в основному законі, тому давайте приймемо цей закон в другому читанні і побачимо, що там буде насправді вийде в залі, і потім уже податкові пільги, можливо, за виключенням якихось видів діяльності. Але не можна так зараз підходити. Ми знаємо велику кількість суб'єктів господарювання, де є цілі IT-департаменти. Вони зараз можуть відділитися в окремі структури. І сплачуючи зараз повні податки, вони нічого не будуть сплачувати. Тобто, застосовуючи нову систему оподаткування, ми зараз не бачимо навіть переліку тих платників і взагалі не можемо оцінити того, що буде відбуватися далі.
Дякую. Ніна Петрівна, насправді... Да, Андрій Іванович, будь ласка.
Чесно кажучи, я з того питання, я хочу підтримати Ніну Петрівну, 41 людей прийшов, як надали чи з Кримом, він не підписаний, і ми не знаємо,
що
буде безпечним другим читанням. Ми зараз цим законом, який внесемо в зал, якщо на комітеті його підтримує, ми дамо пільги, бо їх контракти, все, а якщо безпечним другим читанням, в рамках того, щоб потім він не злетів в другому читанні, наші колеги з цього комітету підуть на поступки все-таки ринку і змінять щось базового законопроекту. Відповідно, це може призвести до того, що цей закон, який ми, теж потрібно буде суттєво переглядати. Це перше. А друге, я при всій повазі вважаю не дуже коректним. Хоча я розумію, що цей законопроект – ціла цифра і ціла віце-прем'єра, але не коректно комітету розглядати цей законопроект, коли ми при цьому не розглядаємо законопроекти, які є також зареєстровані нашого комітету, в тому числі мого авторства, 3933 і 3933-1. Це обидва законопроекти з цього ж питання. І якщо ми розглядаємо цей, то потрібно по-чесному ставити три на розгляд і пояснити, чому ми розглядаємо цей. І чому, в чому різниця принципова між цим і іншим. Тому що були робочі групи, всі, а потім Мінцифра зробила так, як вона хоче. Тобто, ви граєте, збираєтесь, провів я особисто 5-6 робочих груп, потім ми пішли, називається це нахабом. Це неправильно, це некоректно. По відношенню до нашого комітету, це некоректно до регламенту. Чому ми розглядаємо цей законопроект і не розглядаємо два, які зареєстровані ще восени.
Дякую, дякую, Андрій Іванович. Дякую. Дякую, що розумієте, що це питання риторичне. Чим звільняєте мене від відповіді? З свого боку хочу зазначити, що ми сьогодні розглядаємо цей законопроект лише в першому читанні, і безумовно ми його не будемо розглядати у другому читанні до прийняття базового законопроекту, навіть на комітет не будемо виносити, і це також зрозуміло. Тому, але з іншого боку, ми і розуміємо позицію авторів цього законопроекту і позицію Мінцифри, які намагаються вже цю дискусію, яка є безкінечною. Ви абсолютно праві, що в різних редакціях ці законопроекти вони розглядаються з 19-го року у нас, вже ввести в якісь, скажімо, визначення регламентом строки, аби ми цей процес зрушили з мертвої точки, на якій він стоїть, на жаль, стільки часу вже. І там, ну, результатів, на жаль, у нас нема. Тому, якщо ви наполягаєте, я поставлю на голосування порядок денний.
Пане голово, ну це ж ваша відповідальність. Ви не можете зрушувати неправильний бік. Давайте проводити два комітети, і ви, як очільник комітету, маєте захищати права інших платників.
Ніна Петрівна, я з вами погоджуюся. Але і повірте мені, ця концепція, яка сьогодні викладена в законопроєкті 5376, мені далася досить важко. І я також доводив аргументи. Водночас, ну, я його буду підтримувати в тому вигляді, в якому він є. І я вважаю, що ми ще зможемо продискутувати його до другого читання. А питання про види діяльності, які ви слушно задали, це питання не нашого комітету, погодьтеся. І вони відображають бачення комітету з питань цифрової трансформації, бачення цифрової економіки і цього напряму. Андрій Мотовиловець.
Друзі, Данило Олександрович, прошу мене, я не читав мене Zoom.
Роберт Іванович, вас неможливо не пустити.
Ще
да.
Ще Устенка просто.
Да, Устенка також там.
Да.
Мотовиловець.
Хочу сказати, що нема розуміння, закон прийняти за скрипом чи ні, якщо є 227 голосів, і зараз весь IT-ринок чекає саме податкових змін в першому читанні, для того, щоб розуміти, що цей закон буде прийнятий, і що ми наполегливо рухаємося в думати, а саме зробити прозорим IT-ринок з новими правилами і підняти конкуренцію нашої держави. Я дуже прошу підтримати порядок денний, залишити цей закон в...
Добре, зрозуміло. Будемо ставити порядок денний на голосування?
Будемо,
давайте. Отже, до речі, я прошу в порядку денному, тоді, якщо ми ставимо його на голосування, затвердження рішення про заслуховування керівництва Державної податкової служби та Державної фіскальної служби щодо боротьби з тіньовим ринком. Проєкт був розісланий вам, першим розглянути. Не буде заперечень цього? Не буде? Да.
Заперечень не буде. Я просто хотів, що, якщо можна, мені там 30 секунд по поводу цього законопроекту.
Так ми ж до нього ще не перейшли. Ми давайте, коли перейдемо, тоді...
Хорошо,
да. Отже, ставлю на голосування порядок денний сьогоднішнього засідання комітету в той редакції, який він був розданий народним депутатом. Гетманцев. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк.
За.
Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
За.
Холодов.
За.
Палиця, Алафірдієва, Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко.
За.
Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна.
За.
Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Підтримую.
Кінзбурзька.
За.
Козак, Колісник. Колісник.
За.
Ковальов.
За.
Кулініч.
За.
Леонов.
За.
Ляшенко.
За.
Марусяк.
За.
Мотовиловець.
За.
Ніколаєнко. Петруняк.
За.
Репіна.
За.
Сова.
За.
Солод. Устенка. Устенка.
Устенка за.
Дякую. Шкрум, Южаніна.
Проти.
Так, дякую, рішення прийнято. Отже, перше рішення порядку денного, питання порядку денного, це рішення про результати заховування керівництва Державної податкової служби України та Державної фіскальної служби України щодо боротьби з тіньовим ринком виробництва та торгівлі пальним та окремих питань діяльності органів Державної фіскальної служби України. Був проект рішення розданий народним депутатам, рішення є досить великим. Я не хотів би зачитувати резолютивну частину повністю, бо вона тут на трьох аркушах. Чи буде зауваження до цього рішення? Да, Ніна Петрівна, будь ласка. Ніна Петрівна,
так. Я прошу сказати ті пункти, про які я сказала, це внесення зміни в статтю 164, 165 і все, що стосується по 170-му, що стосується розділу податок на доходи фізичних.
Ні, Ніна Петрівна, це не це рішення. Це рішення про заслуховування ДФС-ДПС. Я ж попросив його першим поставити. Ні, це не це, вибачте. Андрій Іванович, да.
Да, добрий день еще раз, Дмитрий Александрович, добрый день, коллеги. Я хотел, чтобы перед голосованием озвучить проект решения по комитету по топливу. Хочу уточнить один важный момент. По-прежнему мы заслушивали Мельника Владимира Ивановича у нас на комитете по результатам работы ДФС в первом квартале. По затеянной организации практически ликвидированном органе по отдельным заспаренным персоналам. В дальнейшем я направлял обращение в ДФС с целью получить подтверждение цифр о результатах деятельности ДФС, которые выкладывает Мельник как глава ДФС у себя на Фейсбуке. В ответ мне Мельник прислал десяток ссылок на разные нормативно-правовые акты, ну и по привычке сказал, что информация конфиденциальная и тому подобное. В общем, отказ мне от предоставления информации конкретный. И, кстати, еще намекнул, что мы, депутаты, мол, вмешиваемся в деятельность правоохранительного органа. Вся указанная информация есть в сегодняшнем проекте решения комитета. Ответы я готов, ДФС я готов дать почитать уважаемым коллегам, если интересно. Поэтому у меня есть вопрос, чтобы в проекте решения пунктом 1 предполагается вызвать незадовольную работу щодо протидії до легального рынка паливом в державе. Я предлагаю добавить еще один пункт, конкретно признать неудовлетворительной работу главы ДФС Мельника Вадима Ивановича в части показателей работы ДФС, затеянной бесполезной реорганизации, растраты средств государственного бюджета, назначение возможных коррупционеров в департамент по борьбе с коррупцией и по ненадлежащим ответам по обращению народных депутатов. Конкретную формировку предлагаю такую включить.
Андрій Іванович, ну це, мені здається, такі заяви, які повинні щонайменше бути підтверджені вироком суду. Давайте, може, ми зобов'яжемо пана Мельника надати вам відповіді і визнаємо неприпустимим ненадання відповіді на запит депутата.
Смотрите, когда я говорю про коррупционеров, я говорю о конкретных людях, которые три раза ловились на взятках, на конкретных случаях они имеют підозри, эти підозри рассматриваются судом.
Але ми не можемо до вироку суду визначати їх корупціонерами, це ж правда?
Так я ж кажу, давайте уберемо слово корупціонер, предложено мною змінення.
Не знаю, я, розтрати коштів у вас там є.
Давайте уберемо розтрати кошти і оставимо по ненадлежащим ответам на обращення народних депутатів.
Давайте про неналежну, незадовільну роботу, визнати незадовільну роботу Мельника Вадима Івановича щодо неналежної, надання неналежних відповідей на запити народних депутатів.
І показателі роботи ДФС, Данил Олександрович, пожалуйста.
Ну, ми ж, у нас за перше... Да.
А також додати роздування штату в момент ліквідації, скажу, і розтрати державних коштів.
Ні, давайте без розтрати державних коштів, бо це злочин є, і в нас треба вирок суду для цього щонайменше.
Хорошо.
Так, визнати...
Неудовлетворительну роботу голови ДФС, участі показателі роботи ДФС,
роботи.
І по ненадлежащим ответам на обращення народних депутатів.
ФС в частині показників.
Роботи ДФС.
Роботи ДФС та відповідей на звернення народних депутатів.
І
надлежащим ответом, да. Ну, как угодно.
Хтось буде заперечувати проти цього? Євген Петруняк, будь ласка.
Петруняк, так. Я дякую дуже. Я підтримую повністю Андрія Івановича в цій ініціативі. І для себе хотів би зазначити, що не просто визнати там, скажімо, незадовільними показники роботи ДФС, а все ж таки персоналізувати, що це якби відповідальність за таку незадовільну роботу на себе безпосередньо голова.
Так ми ж про це і говоримо. Видати незадовільну роботу ДФС в частині голови ДФС в частині виконання показників.
Абсолютно.
Да. Дякую. Дякую. Отже, голосуємо таке рішення з урахуванням пропозиції Холодова, яку я тільки що озвучив. Так. Ставлю на голосування рішення Комітету національної податкової та митної політики про результати розрахування керівництва Державної податкової служби та Державної фіскальної служби України щодо боротьби з тіньовим ринком виробництва та торгівлі пальним та окремим питанням діяльності органів Державної фіскальної служби України в редакції, розданій народним депутатам України, з урахуванням пропозиції, яку я озвучив під стенограму. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк
– за.
Абрамович, Дубінський, Ковальчук –
за.
Холодов –
за.
Палиця, Алафьордіїв, Василевська, Смаглюк –
за.
Васильченко – Васильченко. Воронько –
Воронько – за.
Володіна –
Зараховуйте
Устенка – за, будь ласка. Володіна –
за.
Герега – Герега – за. Да. Горват –
за.
Діденко –
за.
Заблоцький –
за.
Іванчук –
Іванчук – за.
Дякую. Кінзбурська –
Кінзбурська – за.
Козак, Колісник –
за.
Ковальов – Ковальов – Ковальов. Кулініч –
за.
Леонов –
Леонов – за.
Ляшенко –
за.
Марусяк –
Марусяк – за.
Мотовиловець –
Мотовиловець утримався.
Николаєнко –
Николаєнко – за.
Петруняк –
Петруняк – за.
Репіна –
Репіна – за.
Сова –
за.
Солод, Стенка, Шкрум, Южаніна – Южаніна –
утрималась.
Дякую, рішення прийнято. Далі переходимо. Так, прошу направити це рішення до органів виконавчої влади. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, реєстраційний номер 5376. Будь ласка, слово депутату Єгору Володимировичу Черніву.
Дякую, Данило. Доброго дня всім колегам. Вже почалася дискусія з цього законопроекту, я бачив перед обговоренням порядку денного. Я не буду довго розповідати про цей законопроект, це супутній законопроект щодо 4303, який сьогодні вже обговорювався. Це основний законопроект, який якраз таки і встановлює правила нового податкового та правового режиму дії СІТІ. Основною ідеєю цих законопроєктів є стимулювання розвитку IT-галузі в Україні, яка сьогодні зростає на 30%. Ми вважаємо, що з прийняттям цих податкових пільг, нових правил, з прийняттям основного закону, більшим захистом IT-сектору, ми отримаємо зростання на 50-60% щорічно. Звісно, що це вплине позитивно на економіку, тому що ми зараз маємо ресурсну економіку з низькою доданою вартістю. Саме зростання таких галузей, як IT, додасть нам зростання загального ВВП. В двох словах, що змінюється цим законопроектом, це зміни ПДФО до 5%. Чому саме так? Тому що на сьогоднішній день більше 50% працівників компаній в IT-галузі, вони працюють як ФОПи.
При цьому ми пропонуємо в нашому основному законопроекті, в цьому законопроекті, новий формат взаємодії між працівником та роботодавцем. Це їх контракт, який з одного боку збережить цю гнучкість, яка потрібна між працівником та роботодавцям, з іншого боку, додасть ще соціальні гарантії, яких зараз не мають ФОПи. І окрема проблема в тому, що іноземні інвестори, коли приходять до наших українських компаній і роблять due diligence, не розуміють, що таке за форма контракту як ФОП, тому ось ці їх контракти – це якраз таки штатні працівники. Друге нововведення – це ми пропонуємо ввести податок на виведений капітал в заставкою 9%, саме для того, щоб максимально реінвестувалися доходи компанії і розвивалася ця галузь. Вже сьогодні говорили про те, що там є зниження податку на дивіденди. Насправді все це не було взято зі стелі, це такі інструменти використовують, зокрема, Ізраїль для розвитку IT-технологій, і ми бачимо, які на сьогоднішній день вони мають показники. Ми знову ж таки проаналізували бенчмарк, зробили всіх країн, які знаходяться поряд з Україною. І бачимо, що навіть та сама Білорусь, яка у нас є північним сусідом, вона зробила ПВТ, парк високих технологій, який дозволив їм за дуже короткий час вирости в рази саме IT-сектор країни. Тому ми маємо бути конкурентно спроможними, в тому числі і в податковому навантаженні на саме сектор IT. І саме тому ми пропонуємо такі зміни, щоб ми були конкурентно спроможними з іншими країнами. Щодо питань КВЕДів, на які розповсюджуватися такі пільги, по-перше, всі ці КВЕДи обговорювалися з IT-ком'юніті, з IT-спільнотою, з профільними бізнес-асоціаціями. Чому такий широкий перелік? Він охоплює, ми розуміємо, що IT зараз є в усіх галузях, там говорили про рекламу, онлайн-рекламу на сьогоднішній день є чи не найбільшою часткою, в тому числі в IT. А я маю на увазі в порівнянні з рекламою не в онлайні, а в офлайні, в пресі і так далі. Я можу пояснити по кожному пункту КВЕДів, чому вони там прописані, але знову ж таки наголошую, що це було обговорення з саме IT-спільнотою.
Дякую, Ігор Володимирович. Регламент 3 хвилини у нас. Я хочу ще надати слово представнику Міністерства цифрової інформації. Цифрової трансформації?
Трансформації, так.
Трансформації. Будь ласка, Барняков, вже частий гість у нас на комітеті.
Всім вітаю, шановний пане голово, шановні депутати. Також приєднуюсь до того, що сказав вже Ігор. Це є проєкт суміжний з основним законопроєктом DSIT, який був підтриманий першим чином
49-й.
Я від себе додам, що ми очікуємо відпровадження податку на виведений капітал, прихід венчурних фондів, тому що саме цей податок буде сприяти, він ідеально підходить під бізнес-модель венчурних фондів. Ми всі знаємо про успіх з Ізраїлю. Вони створили такий бренд, як Startup Nation, і частиною того успіху був проєкт Юзма, коли вони побудували фонд фондів, і з цього все почалося. І ми бачимо, що якщо ви
підтримаєте цей проект і він буде працювати в Україні, ми зможемо на рівні уряду створити таку структуру і залучити міжнародні венчурні фонди з усього світу, тому що до IT-спільноти, до наших талантів є великий попит, велика увага, але коли приходить час, коли треба, знаєте, інкорпоруватися, і інвестор каже, куди давати гроші, немає юридичної конструкції, і вони дуже часто там виїжджають там на Кіпр чи там на...
Дякую, пане Олександре, ми... Да, багато нюансів, багато хто хоче висловитися. Юлія Олександровна, будете щось додавати?
Я ще хочу, добрий день, ще хочу додати, автор законопроекту не наголосив, що по поводу єдиного соціального внеску його пропонується в числа нараховувати і сплачувати з мінімальної заробітної плати. Ще така пісня.
Дякую. Отже, Ярослав Іванович Зарезняк, будь ласка.
Так, колеги, доброго дня. Давайте скажемо відверто, цей законопроект, як і основний законопроект, це такий експеримент. Будемо сподіватися, що цей експеримент буде вдалий. Якщо до першого законопроекту було багато зауважень, то до другого законопроекту те, що ми спілкувалися з щонайменш двома асоціаціями, ЄБІ і СУП, то з певними зауваженнями по ньому може бути підтримано. Тут я хочу одразу, ми одне, наскільки я бачу, зауваження зафіксували в рішенні комітету. Це якраз те, що сказала пані Юлія, про те, що якщо ми говоримо про ЄСВ, то воно сплачується з мінімального страхового, з мінімального рівня страхового внеску.
Мінімальна заробітна плата.
Так. А друге, це знову ж таки аналогічне зауваження, яке, на якому ми будемо наполягати на другому читанні, це якщо ми говоримо про оподаткування ПДФО до 5%, то напевно для того, щоб якщо ми хочемо справді з ФОПів запропонувати компаніям перейти в резидентні інвестиції, то треба тоді вже 5% ПДФО розповсюджувати не тільки на заробітну плату, а й на інші заохочувальні заходи, ну, там, виплатки, кредит і таке інше. Ну, це найменш ті два зауваження, які є, і на яких, ну, скажімо, я буду базувати своє рішення в залі, чи будемо підтримувати це як фракція чи ні. Але найголовніше, ну, тут звертаюся, Єгор, до тебе і до Олександра Порткова. Дивіться, це, ну, фактично від податкового законопроекту залежить те, наскільки бізнес буде сприймати взагалі всю концепцію ЄСІ. Давайте скажемо відверто, великого захоплення цієї концепції в першому читанні не було. І, ну, достатньо слушний аргумент про те, що, ну, якщо ми хочемо запропонувати резидентство, то воно повинно бути тільки більше, ніж статус ПО, який є зараз, ФОП, використання ФОПу і таке інше. Так ось, якраз завдяки податковому законопроекту можна або запропонувати кращі умови, і тоді, я думаю, що, ну, якісь перші скажімо, резиденти цього ЄСІ з'явиться. Або якщо ми запропонуємо гірші умови, то я думаю, що якраз ті побоювання бізнесу, що їх потім будуть заганяти ЄСІ, вони справляться. Тому ще раз, по правкам, одна, я бачу, рішення комітету для другого читання, у нас є рекомендації. Я пропоную те ж саме зробити по ПДФО, додати це в рекомендацію до другого читання. Ну і до другого читання там є багато зауважень, які будемо подавати у віді правки. Дякую.
Дивіться, Ярослава, повністю погоджуюся з вами. Єдине, що хочу зауважити, що ми з вами, якщо порівнюємо статус чи правовий режим, які оподаткування, які надається цим законом, то ми повинні з вами порівнювати не з ФОПами і моделлю, на якій сьогодні працює IT-ринок, і яка є, давайте будемо відверті, ухиленням, формою ухилення від оподаткування. Бо ми з вами розуміємо, що взаємовідносини між ФОПом та роботодавцем – це є приховані трудові відносини. І те, що податкова досі ще не дійшла до цього в своєму адмініструванні – це, ну, питання часу. Тому порівнювати треба з загальним правовим ринком оподаткування, який є сьогодні в Україні, і говорити про те, що цей правовий режим, він є надто пільговий, набагато більш пільговий, ніж те, що ми маємо зараз, бо в процесі оцієї нескінченної дискусії з IT-ринком, мені здається, що кожна наступна пропозиція, вона порівнюється з попередньою пропозицією, а потім наступна з наступною пропозицією. І все більше, і більше, і більше ми надаємо пільг, 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 абсолютно забуваючи про те, що основна ідея цього законопроекту, аби вивести IT-галузь в білу, дати можливість їм планувати своє майбутнє на декілька десятиріч, працюючи в білих компаніях, сплачуючи податки в білу, а не конструювати багатотисячні схеми ФОПів, ухиляючись фактично від сплати податків. Давайте називати речі своїми іменами. Дай Ярослав Іванович,
так. Так, я дуже коротко дати можливість іншим колегам. Всі, я думаю, мали можливість зустрічатися з різними представниками IT-галузі. Це справді та галузь, якою я пишаюсь, і експорт більше, ніж експорт там у нас в Шеріці, що справляє про 4 мільярди, а то більше 4, по-моєму, 170 мільйонів. І у нас вона зростає. Я був там великим аполагентом минулого скликання разом з Інною Петрівною Жаніною, з багатьма іншими депутатами, коли ми протягнули закон про спрощення експорту послуг, і от воно дає результат, експорт зростає. І коли ви питаєте IT-галузь і представників, що вам потрібно від держави, зазвичай питання дуже просте, не чіпайте нас. Ось я розумію про всі тези і аргументи про рівні правила гри. Але давайте скажемо відверто. IT-галузь – це, напевно, та галузь, яка єдина у нас не олігархічна, яка розвивається, і це круто для нашої країни. Я хотів би, щоб воно справді розвивалося. Тому, коли ми говоримо про те, що ми хочемо впровадити нові правила гри, от, ну, головний же ж аргумент, чому більшість, багато кількість депутатів не голосувала, да, там майже половина, і чому більшість асоціацій були проти цих ініціатив, вона начебто звучить небагато. Вони бояться, що якраз логіка нас, як законодавця, а потім як і вже виконавчих органів влади, буде просте. Чим створять якісь умови, ці умови будуть більші, а потім податково справді пройде і будеш шукати винне, хто ж там на комах працює. От для того, щоб не зробити тут зле, для того, щоб воно справді виявилось те, що пан Бордаков сказав, стартап нейшн, щоб у нас те саме було і в Україні, та я й говорю, що у нас тут такі треба зробити просто такі ж самі умови, тоді ми не робимо ризики. Для цього, для бізнесу. І нехай з'являються перші резиденти. Я не думаю, що їх буде багато. Але нехай я буду помилятися їх, нехай вона з'явиться інші. А потім, коли вже буде якийсь консенсус, воно можна буде вивести. По-іншому, з-під палки, ну, давайте скажемо відверто, воно не спрацює, і ми більшість тут з членів комітету буде теоретично проти.
Дякую.
Не буду займати час.
Дякую. Мотовиловець, будь ласка.
Друзі, я хочу також підтримати цей закон і хочу сказати, що ми підтверджуємо, що галузь розвивається. Але ми дуже хочемо, щоб вона була більш конкурентна з іншими країнами. Коли розроблявся цей закон, було дуже гарне поєднання. Всі наші сусіди, їх ставки оподаткування і чи будемо ми краще чи ні. Інвестиції – це не тільки про таланти, IT – це не тільки про таланти, але й про велику залучені інвестиції, про залучені інвестиції від фондів. Для того, щоб ми могли зробити кінцевий продукт саме в нашій країні, щоб саме вони сплачували податок в нас. І це дуже важливий закон, бо ми поєднали всіх наших сусідів. І ми зробили дійсно гарну пропозицію для ринку. І ми дійсно можемо подивитися, як він реагує на це. Це питання конкуренції нашої держави за світові кошти. І я вас дуже всіх прошу підтримати цей закон, це дуже важливо. Дякую.
Дякую. Андрій Іванович Ніколаєнко спочатку, а потім Андрій Іванович Холодов.
Дякую,
Олександр. Скажіть, а що, висновка уряду нема? До цього нема висновку уряду, до дії сіти?
В цілому краще сприймають цей законопроект.
А чого більше?
Аналізові асоціації, ніж вони сприймають базові законопроекти.
Так а как мы без высылку? Да? Чего же вы молчите, чего же вы не живете? Мы же с вами договорились, что все будет.
Працювати через форми в Україні – це легально. Ми, законодавці, створили, не ми, наші попередники, створили таку форму зайнятості в Україні фізична особа підприємства. І казати, що робота з ними є якимось чином нелегальною або є ухилянням сплати податків, це може призвести до того, що ті інвестори, про яких ви зараз кажете, вони взагалі не будуть хотіти говорити, якщо голова профільного комітету скаже, це ухилянням сплати податків. Тому, якщо ми кажемо, хочемо потрібно, я завжди виступав і комунікацію з міністерством за відвертість. Але, на жаль, у нас декларації на початку вони зайні, а потім все одно міністерство і профільний комітет робить так, як їм зручно, вони не готові чути критику, навіть конструктивно сподіваюся. Але про що я зараз? Я хочу сказати, що по комунікаціям з усіма асоціаціями я чітко відчув, що якщо цей законопроект і взагалі дія СІКів виявиться фактично походом, хрестовим певним походом проти ФОПів, які сьогодні працюють в ІТ, і саме ця схема вже забезпечила той зріст, який є, це призведе, я нагадую, я попереджав, що те саме буде після РРО, це призведе до ще одного, можливо, в віртуальному просторі, не фізично на вулицях, а в віртуальному просторі, ще одному ФОПівському потужному супроти. Я закликаю не робити цього. Тому в цілому, підтримуючи ідею законопроекту, я хочу сказати, що нам потрібно все ж рівнятися не на базові ставки оподаткування, а на сьогодні існуючу систему. Якщо ми цим законом якимось чином зробимо ставки оподаткування гіршими, ніж є сьогодні, то це точно не буде сприяти розвитку, про який казав щойно представник міністерства. Якщо зростання 30 недостатньо і хочемо, щоб стало 50-60, то принаймні ми не маємо погіршувати нічого в світах. Відповідно, ставки оподаткування мають бути такими, які вони є сьогодні. Тому що це і є наша перевага конкурентна. І якщо порівнювати, порівнювати треба не тільки з сусідами, а з найбільшими країнами IT, зокрема з тією ж Індією і рядом інших. І це було коректно зроблено. Тому і на завершення. І якщо конкретні дві правки, які були правки, уточнення, які я вважаю, потрібно було б зробити вже навіть на цьому етапі. У нас записано, що питання відсутності необхідності рахування авансового податку, наприклад, приводити дивідендів всім компаніям, що обрали спеціальний режим оподаткування. І це питання не врегульовувати. Це перше. Ми знаємо, що в нас є питання авансових платежів по податку на прибуток. І якщо вони будуть змінювати, як це буде питання вирішено. Друге, це питання того, що податкові встановлюються в перехідних положеннях на 15 років. Хоча критично важливо, на мою думку, щоб такі гарантії тоді затримувалися в податковому кодексі, тому що фактично це не може цим таким чином робитись закріплення цих гарантій. Ну і ще інше важливе уточнення, що поширення правил оподаткування згідно режиму діє СІКІ на платників податків, які потім успішно оскаржили виключення, наприклад, з цього діє режиму. Вони також працюють в періоді такого скарження. Щоб не було, нас виключили, люди пішли судитись, потім вони виграли, а період цей випадає. Тому що рішення там суду буде вступати з такого моменту. Отакі конкретні зауваження, які я вважаю, потрібно було включити. У випадку, якщо вони не будуть включені, я точно буду їх подавати правку і все, вони підтримуються всією IT-спільнотою, аж навіть копійці, які підписали звернення про прийняття цього.
Дякую. Дякую, Андрій Іванович. Насправді, якщо б ми запропонували взагалі скасувати податки, я думаю, що ще більше підтримували б ці спільноти і таке рішення. Нема межі, а ще б доплачували, так взагалі би навіть, як ви кажете, був не тільки супротив.
Що це нелегально. Давайте тоді внесемо законопроект, що є питання.
Андрій Іванович, я вам поясню свою позицію. Я ж не просто її говорю просто щоб когось налякати чи якимось іншим чином поставити когось у незручне становище. Підприємницька діяльність – це діяльність з метою отримання прибутку на власний ризик, да? І самостійна. Якщо ми говоримо, що діяльність людини, праця її охоплюється трудовою функцією, він підпорядковується трудовому розпорядку, він не несе відповідальність відповідно за результати роботи, а несе відповідальність за виконання певної функції трудової, то це трудові відносини. І, власне кажучи, це питання, яке навіть на рівні судової практики піднімалося вже неодноразово. Тому, власне, і в світі існує достатньо однозначна практика розмежування трудової функції і підприємництва. Тому і я на цьому базую своє твердження. Це, безперечно, не місце для такої глибокої наукової дискусії, але те, що загроза ця є, вона є, вона існує. Ми повинні визнавати її. Холодо, будь ласка.
Така активна дискусія. Я хотів обратитися якраз к авторам законопроекту. Не могу не сказать свое мнение по этому законопроекту и хотел бы попросить, чтобы до голосования, да, в зале все-таки мы смогли получить заключение и Минфина, и ДПС. Да, я думаю, что они все-таки поддержат.
ДПС есть, мне подсказывают.
Я не видел, поэтому не слышу. Если есть, супер, тогда спасибо. И есть мои, скажем, такие сомнения в отношении, насколько этот законопроект не противоречит требованиям закона о государственной помощи. Поэтому, наверное, было бы правильно получить еще до принятия заключения антимонопольного комитета, и это бы, скажем так, многим депутатам дало уверенность в том, что мы на правильном пути, и нам было бы проще его принимать в зале.
Дякую. Підтримую.
Я еще секунду.
Да.
Поэтому считаю, что нужно действительно в втором чтении много поработать по этому законопроекту, чтобы не получилось, что создаются нецеленаправленно схемы, которые могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. А так идея супер, я буду поддерживать этот
законопроект. Дякую. Заблоцкий.
Дякую. Власне, продовжуючи тези пана Железняка, IT-експорт – це насправді вже набагато більше, ніж аграрний експорт, що, я думаю, правильно рахувати чисту виручку. Якщо 5 мільярдів доларів, які надійшли минулого року від IT-галузи, це з нульовим імпортом, то навіть в зерні в нас, до речі, приблизно половина складових цих імпортів. Тобто ці 5 мільярдів виручки від IT, що ми маємо експорту, це те саме, що 10 мільярдів доларів експорту зерна, якого у нас, на жаль, зараз немає. Але дійсно, зараз насклалися дійсно під ФОПами трудові відносини і постійний ризик, і час від часу кошмарять дійсно окремо IT-бізнес в тому плані, що все-таки ці відносини об'єктивно трудові. І тоді, будь ласка, платіть більше податків. Разом з тим, що, і це дуже добре, що ми це стараємося якось нарешті врегулювати і зробити. Принаймні, в рамках тих податків, що є, бо, наскільки я пам'ятаю, попередні пропозиції були, давайте встановимо, здається, 10% ПДФО і так далі. Але, я, наскільки розумію, там ж є певні критерії, яким потрібно підходити, щоб стати в реєстр. Крім того, є можливі якісь реалії функціонування в нас реєстрів в Україні, що, наприклад, туди всі не можуть попасти. І так чи інакше частина IT-бізнесу опиниться поза реєстром, або просто туди не захоче. І, власне, я мав глибоку дискусію, надіюсь, Єгор Черняк зараз чуємо, знав, вчора прямо з цим говорив. Бач, Єгор, не проста дискусія на комітеті, тому що моє основне, наприклад, побоювання яке? Ті, що попали в реєстр, з тими все буде добре, ті, що по критеріям не підійшли в реєстр, тих нарешті буде дана команда, можна пошмарити. Я би дуже хотів, щоб до другого читання ми напрацювали редакцію, яка б гарантувала, що ті, які не захочуть піти в цей добровільний, насправді буде примусовий реєстр, щоб вони далі могли використовувати працю ФОПа. Тобто гарантувати їх, що в IT-галузі так і так ФОПа можете використовувати, якщо вам сильно хочеться. Це буде, звичайно, порушення багатьох норм і не зовсім правильно, і дійсно виняток, але 5 мільярдів доларів для країни – це 5 мільярдів доларів. Їх втрачати не можна.
Дякую.
Підтримка, але тільки з зауваженням. продовжить.
Дякую.
Міністерство цифрової трансформації теж зауважує.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Україні, я всіх послухала, але ж повертаюся до того, з чого починала. Проблема в основному законі 4303 створення окремого цього реєстру, притому це не державний реєстр. Тобто автор законопроекту Черес, скажіть, будь ласка, хто веде реєстр, хто відповідальний за включення в реєстр? Це держава веде реєстр?
Мінцифра. Цифра. Мінцифра.
Мінцифра. Тобто, виходить, що те, про що проговорили колеги, я ж була у вас на робочій нараді і чула, десь у вас 70/30 ринок розділився. Ті, хто розуміє, що буде включений цей реєстр, підтримують ці зміни, і середні, і дрібні не підтримують створення реєстру і саме адміністрування від цифри. Я повертаюся до того, що мені, шановний колега Андрій, я хотіла би звернути увагу. Мені здається, що по податковому навантаженню, по податковій системі тут немає гірших умов, чим працюють зараз айтішники на спрощеній системі оподаткування на третій групі. Але ж це ж не ви, якби придумали нову ідею і ось навколо неї давайте крутитися. Згадайте, 2010-2012 рік, тоді ще команда Тогінко взялася в цей проєкт, і вони йшли 5+5, мені здається, 5 ПДФО і 5 пенсійнику від доходу. Але зустрілися з великою проблемою соціального і пенсійного забезпечення. І тоді пенсійний фонд сказав, що вибачте, зарплата враховується вся, ми не зможемо забезпечити в майбутньому тими виплатами, які мають бути призначені за діючою системою нарахування цих всіх соціальних виплат. Це була перша проблема, з якою стикнулася наша держава ще тоді. Підтримуючи IT-галузь в цілому, я просто хочу, щоб ви так зараз майже всі сказали про те, що не зможуть інші працювати на спрощеній системі оподаткування, а я думаю, що після цього взагалі спрощена система оподаткування буде паном Гетманцевим підмінена. Бо зараз єдина галузь, яка тримає існування спрощеної системи, це IT. Як тільки ми її виб'ємо в третій групу, я звертаюся до всіх зараз спрощеності, не буде спрощеної системи. Бо IT за себе може постояти, бо них експорт такий величезний, що не піднімається рука її збити. Але після прийняття цих норм спрощеної системи в Україні не буде взагалі. Оце все, побачите, згодом буде цього прийдете. І щодо рівних умов для галузі, таких як в сусідніх країнах, або ми хочемо зробити ще умови кращими. Треба дуже робити це все обережно, тому що ми трошки знаходимося в інших умовах чи в інших країнах. І я не допустила би розгляд такого проєкту без висновку Мінфіну. Його немає. І я сумніваюся, що Мінфін...
Ніна Петрівна, подивіться в чаті, є висновок Мінфіну.
Значить, зараз засідання в комітету за 2 хвилини до початку. Я проходила всі висновки. З'явився годину назад висновок ТРВС, Мінфіну не було. Тому не знаю, коли він з'явився, але до засідання комітету його не було. Тому я і не знайома. Прошу, дуже просила би, і все ж таки автори проєкту, пройдіть основний. Потім підемо до цього проєкту закону, більш зважено. Подивимося насправді, які послуги точно треба виключати. Вони не можуть попадати під ці пільги. Міністерство цифрової трансформації, ну, взагалі далекі від податкової системи. Гетьман це відповідає за податкову систему, якщо говорити про комітети. І тому ви не можете випустити там основний законопроект і говорити, що наш технічний чи ще якийсь. Та він самий головний. Не буде існувати IT-індустрія, якщо не буде прийнятий цей проєкт закону.
Дякую, Ніна Петрівна.
Давайте перенесемо.
Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую вам за визначення таке перебільшене мого місця в нормотворенні у податковій сфері, що я щось відміняю. Мені здається, що ви мене трошки демонізуєте, але разом з тим нехай так буде. Може, воно і не найгірше. Так, далі пішли. Хтось ще хоче висловитись? Ніхто. Тоді будемо переходити до голосування.
Васильченко. Дякую.
Васильченко, да, вибачте, будь ласка. Галина Іванівна, будь ласка.
Данило Олександрович, ще питання. Можна проголосувати зараз, так, бо знову не без зв'язку. Боюся, що на таке важливе голосування не зможе бути присутній.
Ні, Олексій Олегович, треба бути присутнім. Я розумію вашу позицію, але голосування ще не розпочато. Ми вас наберемо, якщо нам не буде вистачати вашого голосу. Так, хто ще? А, Галина Васильченко, да.
Та я не буду забирати багато часу, також спілкувалася з галузі, з асоціаціями стосовно цього законопроекту. Ті зауваження, які вони висловлюють, вже були висловлені іншими колегами. Підтримую законопроект на комітеті, але сподіваюся, авторами буде виправлено ті пропозиції, власне, на яких наполягає галузь, і тоді відповідний законопроект зможе прийти до сесійної.
Дякую. Воробей Світлана Іванівна, будь ласка.
Дякую, Данило Олександрович. Вітаю всіх присутніх. Вітаю пана голову. Так, висновок Мінфіну є, і на сьогодні, на жаль, він негативний. Чесно скажучи, весь цей період, коли тривала робота над цим законопроектом, ми як приймали участь, спершу приймали участь, потім спостерігали за тим, що відбувається. І якщо на першому етапі ми підтримували цей законопроект і більш за те відстоювали його в консультаціях з МВФ, доводили, що це дійсно потрібно нашій країні, потрібно нашій галузі IT, і це не призведе до втрат бюджету, як це було в першому варіанті, який був розроблений Мінцифри, то на сьогодні, на жаль, ми обрахували щонайменше 3,9 мільярди втрат щорічних від впровадження цього законопроекту. Щонайменше, я поясню, чому щонайменше. Ну, по-перше, ми брали за основу ті дані, які надавалися Мінцифри щодо галузі. Це кількість IT-фахівців, це їхня заробітна плата, це сплата податків, яка на сьогодні існує. Якщо виходити тільки з обрахунку втрат в зв'язку з зниженням ставок оподаткування ПДФО і ЄСВ IT, я наголошую, IT-фахівців, то це буде 3,9 мільярди. І якщо взяти до уваги, що припустити, що перші два роки буде сплачуватись податок на виведений капітал в розмірі 9%. Якщо брати, уважно читати законопроект, і там написано, що який стимулює не сплат дивідендів перших два роки, оскільки після двох років не отримання дивідендів, такі дивіденди взагалі звільняються від оподаткування ПДФО, тобто дивіденди точно не будуть сплачуватись, то такі втрати будуть 4,6 мільярди. Але наголошую, що це, якщо брати в розрахунок, тільки...
Це на рік? Як ви рахуєте, Світлана?
В рік, так. Це на рік. Це виходячи...
Ну це ж не перший рік буде додаткові втрати, це вже будуть на наступні роки?
Це будуть і перший, і другий, тому що в законопроєкті написано, що звільняється від оподаткування ПДФО дивіденди, виплати на акції, які утримуються, які... утримається власникам таких акцій більше двох років.
А ви думаєте, що зараз багато платять вони ПДФО з дивідендів цих?
Це нова система. Сьогодні вони не платять. А завтра, якщо вступить в дію цей законопроект, там побудовано таким чином, що після двох років взагалі можна не платити заробітну плату, краще платити дивіденди. Я не буду затримувати увагу, але там таке є. Це по-перше. По-друге, я хочу наголосити на тому, що в законопроекті не мав обмеження щодо пільг, вірніше, застосування. питання пільг щодо професій, для яких воно застосовується. Тобто ці пільги будуть застосовуватися і до айтішників, які створюють продукт і створюють валютну виручку, і до юристів, і для секрет, до діловодів, і до прибиральниць, для всіх. Причому ніякого обмеження щодо співвідношення таких працівників IT і не IT теж нема. Тобто, ну, ви розумієте, що це може бути зловживання, це по-перше, по-друге, чим діловод в IT-компанії відрізняється від діловода в іншій компанії. Ну і далі не буду розказувати схему, хто захоче, сам їх побудує. Далі, є проблема з податковою знижкою. По-перше, знижена ставка на дивіденди, по-друге, несплата податку після 2 років утримання акцій, і по-третє, право на податкову знижку на вкладення на придбання таких акцій. Причому ця податкова знижка буде виплачуватись за рахунок місцевих бюджетів. Ну, це таке правило, сьогодні так воно є. За місцем реєстрації платника податку, який заявить цю податкову знижку. Прорахувати, які втрати місцевих бюджетів ми не можемо, тому що не знаємо.
Ну, вона ж, Світлана, не виплачуватись буде. Просто ви говорите зараз про втрати місцевих бюджетів, які недоотримують, тобто вони ж не виплачувати будуть, так? Да?
Ні, да. Податкова знижка працює по-іншому.
Да.
Право на податкову знижку реалізується через заяву до органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації на виплату на компенсацію сплаченого податку. Причому, якщо в загальному правилі сьогодні ця сума обмежується...
Світлана, я прошу вибачення, я уточню просто. Ви в декларації... В декларації за річні відображаєте свою податкову знижку. І якщо вона є, ця податкова знижка, то вона враховується, зменшується, верніше, на цю податкову знижку об'єкт оподаткування, і повертаються гроші, якщо ваш податок сплачений протягом року є перевищує. А якщо податок не перевищує, то нічого нікому не повертається. Податкова знижка діє тільки в межах сплаченого вами же самим податку. Да? Тобто тут не треба і перевищувати ці ризики. Як це не так?
Протягом року платник сплачує або податковий агент сплачує податок з доходів, а потім, якщо бажає платник податки, може подати декларацію і заявити мені податкову знижку. На цю податкову знижку зменшується база оподаткування і повертається та сума сплаченого податку, яка була протягом року оплачена, і повертається вона саме з місцевого бюджету за місцем реєстрації. Хоча ви знаєте, що сплата, що ПДФО сплачено за місцем роботи, спрямовується, розщепляється між державним
спрямовується за місцем роботи. Я уточнив це саме так, як ми з вами і говорили. Добре, дякую. Ще які зауваження є?
Так, зауваження ще є багато, але саме, щоб не займати вашу увагу, саме слушне, саме критичне, це пенсійна система, пенсійна і соціальна система. Тут передбачається, що сплата буде з мінімальної заробітної плати ЄСВ. А, на жаль, у нас так побудовано соціальне законодавство, що всі соціальні виплати і лікарняні, і декретні, і втрата працездатності, і потім пенсія розраховуються з КЕПу заробітної плати. Тобто податок, не податок, а ЄСВ буде сплачувати мінімалки 6 тисяч, а право на отримання соціальних виплат буде з заробітної плати, якщо вона буде перевищувати КЕП, то з КЕПу. Це неправильно, це несправедливо, і Пенсійний фонд вам це скаже. Це, по-перше, несправедливо, а по-друге, це неправильно.
Ну, це дотація фактично держави, прямо.
Я не знаю, яка це дотація. Пенсійний фонд не є частиною бюджету державного. Він фінансується, дофінансується з державного бюджету, але це пенсійний фонд. Це страховий внесок. І тому тут не можна так
Добре, зрозуміло.
Тому зауваження є, вони...
Дякую.
І
дякую.
Я хочу сказати ще, що оця цифра 4,6, яку я назвала, вона в рази збільшиться, якщо ми візьмемо ще й заробітні плати тих працівників, які не мають відношення до IT-галузі. І це дійсно треба регулювати основним законом. Якщо в основному законі не буде таких обмежень, то, вибачте, ця DSCT може перетворитися, на жаль, в приват до схеми.
Да, погоджуюся. Погоджуюся.
Погоджуюся.
Так, дякую. Давайте Мінцифри відреагує чи Чернів? Чернів?
Я можу відреагувати там на останній коментар щодо того, що в нас під такі умови підпадають не тільки програмісти, а й інші працівники. У нас є критерій, що 90% доходу має генеруватися за основними кведами. І якщо за основними кведами 90% генерує уборщиці чи там бухгалтери, ну, то означає, що уборщиці та бухгалтери мають кваліфікацію девелопера і програміста. Ось в цьому є якраз таке відмежування в того, щоб компанія виробляє саме IT-продукт.
Ні, так не працює, вибачте, не прибиральниці, не секретарі не генерують прибуток компанії. Компанія генерує загальний прибуток. І це допоміжні професії, як такі. Якщо у вас не обмежена кількість таких працівників, у вас може бути юридичний відділ більше, ніж IT-відділ. Ніхто не проконтролює, що роблять ваші юристи і на кого вони працюють. Вибачте, я вже вам схему розказую. Але цього не потрібно робити. Але так не працює. Ну, повірте моєму досвіду, і вам це скажуть ті, хто знається на цьому. Не працює. Так не обмежується.
Варняков, будь ласка.
Дякую, Денис Олександрович. Я хочу там дві речі сказати. Перше, з приводу того, що там розрахунки і втрати, і немає запобіжників, в нас він є. Це справа в тому, що дійсно при розрахунках ми побачили, що є певна частина IT-індустрії, яка працює офіційно, і це вони сплачують там певний відсоток ЄСВ за повною ставкою 22 і 18%. Але потім ми зробили там, скажімо так, уточнення, що це за компанія, саме виявилося, що це в великому рахунку державна компанія. Тому ми в запобіжники ввели таку штуку, що якщо в компанії є 25%+ державної власності, вони не можуть зайти в DSCT. Тобто втрати будуть певним чином меншими, тому що ті державні IT-компанії не зможуть тоді зайти в DSCT і втрати, ну і власне буде в основному перехід попів тоді, а не тих, хто працює повністю за білою схемою. Це перше. По-друге, що стосується тих, хто виробляє продукт, це була така дуже довга дискусія, чи робити окремими спеціальностями, чи компаніями заводити в DSCT. І ми прийняли, ми не бачимо іншого виходу. Це було також з галузі неодноразово обговорено. Навіть якщо в них є персонал, цей персонал складає не більше, ніж 10%. І це можуть бути юристи, це можуть бути дійсно там навіть прибиральниці, але ми не бачимо, як можна, наприклад, Світлана Івановна каже про схему, коли там якісь юристів наняли там на знижену ставку. Але у той же час, якщо ми зараз робимо по професіям, як нам це контролювати? Це неможливо контролювати. Тобто є компанії, в них є 5000 людей, і вони взяли і розробниками. Юристи робили розробники. Ну як ти це доведеш? Ну тобто це просто ми створюємо для себе.
Дякую.
Я вам відповім. Звіт по ПДФО подається персоніфікований. У кожній людини окремо. Вона не може працювати і прибиральниця, і IT. Ну, якщо не мене
зараз. Суміщення посад дозволяє робити все, що завгодно.
Зараз вони, знаєте, що от зараз вони працюють на ФОПів, і коли до них приходять перевіряючі, вони кажуть, що я не ФОП, я працівник.
Ладно, пане Барняков, добре, не додаєте ви законопроекту зараз цією дискусією точно. Все, давайте завершимо. Ніна Петрівна, будь ласка.
Я хотіла би звернутися до Мінфіна. Чи рахували ви, що зараз в багатьох структурах, наприклад, в тій же галузі телекомунікацій, основою є IT-департаменти, які зараз будуть зареєстровані окремими юридичними особами, перейдуть всі на цю систему оподаткування? Чи врахували ви взагалі, ймовірно, втрати по тим галузям, в яких IT-складова значна, і там велика кількість найманих працівників, які зараз будуть користуватися цією системою, тому що насправді ви правильно пропонуєте, треба іншу якусь паралельну систему, крім ФОП, для тих, хто хоче капіталізуватися, для тих, хто хоче бути в статусі юридичної особи, для того, щоб більше було можливостей по представленню своїх послуг в світі. Але ви не робите тих обмежень, тих запобіжників, які ну точно ви маєте вибудувати, аналізуючи свою галузь добре. Тому в мене запитання до Мінфіну, а скільки ще може з'явитися втрат по ПДФО, по ЄСВ, якщо більшість департаментів IT перейдуть в окремі отакі підприємства, компанії, які зареєструються, які включаться і які будуть надавати нові послуги. Ось цього переліку послуг, які по основному закону, все це можна реалізувати. Ви перебудовуєте практично економіку в країні.
Дякую. Смердов Віталій.
Даниил Александрович, добрый день. Хотел вкратце буквально важные правки.
Представьтесь, пожалуйста.
Виталий Смердов. Я здесь, ну, в данном случае представляю юридический департамент IT-комитета EBA. Ну, также я официально консультант, полноштатный консультант комитета Верховной Рады. Ну, собственно, вашего профильного комитета. По поводу правок, да, есть достаточно важный, да, прямо критичный аспект, о нем неоднократно сегодня упоминали, это вопрос ЕСВ по ТИК-контрактам. Так получилось, что когда законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады, да, сейчас он находится в редакции, при которой по ТИК-контрактам 22% применяется не от одной минимальной заработной платы, да, а от, ну, скажем так, начисленного вознаграждения по ТИК-контрактам. Именно по ТИК-контрактам. Да, по зарплате там все так и осталось, как бы льготная ставка. Поэтому, ну вот, пожалуйста, да, обратите на это внимание.
Дякую. А скажите, а вы разумеете, что вид ставки від суми сплаченого ЄСВ буде залежати пенсія з одного боку працівника, а з іншого боку несправедливим є дійсно, коли виплачується допомога, соціальна допомога державою, виплачується виходячи з заробітної плати, а ЄСВ сплачується виходячи з мінімальної заробітної плати. Ну це ж... Держава, напевно, айтішники точно не ті люди, яких держава повинна підтримувати, виплачуючи їм лікарняні.
Я просто к тому, Олександрович, що на самом деле в законопроекті тогда нужно, ну, я так понимаю, изначально была идея в том, что по контрактам и по зарплате резидентов ДСИ, по зарплате, которая начисляется резидентом ДСИ, применяется вот такая льготная позиция по ЕСВ, да? Сейчас просто получается на этапе регистрации законопроекта, да, позиция изменилась, причем она изменилась только по контрактам, но не по заработной плате, которая начисляется президентами ЕСИТИ, поэтому, ну, тогда нужно или зарплату как-то перевести, да, или все-таки по контрактам вернуться как-то.
Дякую. Отже, завершили обговорення. Я, підсумовуючи те, що ми за вами почули, хочу зазначити, що нам у випадку, знову ж таки, прийняття цього законопроекту у першому читанні, попереду дуже важка і кропітка робота, важка дискусія по тому, аби довести модель, запропоновану нам модель, до дієвої моделі з одного боку, а з іншого боку до моделі, яка не буде дозволяти зловживання з цією системою, з цим статусом резидентним. І я пропоную зайнятися цим питанням плідно до другого читання. Бо та дискусія, яка має місце з 19-го року, це за моєї участі, вона, ну, на жаль, є рухом в один напрям. Як ще зменшити, як ще зменшити, як ще зменшити. І ще те навіть, що я зараз, не всіх з IT-галузі задовольняє. Є ще додаткові пропозиції. А натомість ми з вами абсолютно не усуваємо потенційні ризики, які дійсно, я погоджуюсь з частково погоджуюсь з Міністерством фінансів, містить в собі ця система. Отже, я ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки України, внесений народним депутатом Чернєвим та іншими. Чернєвим та іншими. Включити до порядку денного сесії п'ятої сесії Верховної Ради України 9 скликання. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1, частини 1, частини 114 закону України про регламент Верховної Ради України прийняти за основу. За дорученням Комітету України з питань фінансів, з дорученням Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики при підготовці до другого читання допрацювати зазначений законопроект він до частини першої статті 116 Закону України про регламент Верховної Ради України щодо внесення змін до тексту проекту стосовно встановлення величини єдиного внеску, що сплачується страхувальникам суму винагороди фізичним особам за виконання надання послуг за їх контрактами, укладеному порядку передбаченому законом про стимулювання розвитку цифрової економіки України у розмірі мінімального страхового внеску, а також врегулювати питання щодо сплати авансових внесків. Це пропозиція Ніколаєнка. Я вважаю, що ми також її повинні. А вони, якщо сплачують звичайним, то вони сплачують авансові. Тобто, да, знімаю питання про авансові внески. Вибачте. Так, співвідачем призначити Гетманцева. Дякую. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Авансом, да. Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
Ковальчук за, без авансу.
Холодов.
За.
Палиця, Лахвердієва, Василевська, Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко.
За.
Дякую. Воронько.
Воронько за.
Дякую. Володіна.
За.
Герега.
Реза.
Дякую. Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький.
Федорович.
Федорович.
За.
Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Козак, Колісник.
За.
Ковальов.
За.
Да. Кулінич.
Утримався.
Леонов.
За.
Ляшенко.
Да.
Ляшенко. Ляшенко. Марусяк.
Марусяк за.
Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Ніколаєнко.
За.
Петрюняк.
За.
Лєпіна.
Лєпіна за.
Сова.
Сова за.
Солод, Устенка. Устенка говорю.
За, безумовно.
Дякую.
Пане голово, дякую. Що за?
Южанина. Шкрум. Шкрум є?
Ні, ні. Я вам що дізналася, коли ти що за.
Да, дякую. Южанина.
Я утрималася. Пане голово, цей проект закону включений в порядок денний сесії.
А ми його рекомендуємо включити в порядок денний першим питанням.
Ми не можемо розглядати до першого читання. Ми тільки для рекомендації про включення в порядок денний. Після цього
треба
розглядати на засіданні комітету.
Дякую. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного.
Дякую. Тобто порушення регламенту ми приймаємо рішення.
Ніна Петрівна, ми до цієї дискусії з вами можемо повернутися, але поза вже цим питанням в іншому питанні і в інший час. Поздоровляю пана Чернєва, поздоровляю Мінцифри з прийняттям цього рішення. Друге питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету. Реєстраційний номер 5153. Президент України. Таблиця роздана. Будь ласка, в мене є від себе дві поправки до цього законопроекту, але я в кінці вже скажу їх, які не війшли в таблицю, вони з'явилися трошки пізніше, я буду пропонувати їх підтримати. Зараз хочу, щоб ми з вами, якщо необхідно, обговорили правки. Будь ласка, Желізняк.
У мене є ряд правок, нагадаю, вони були в альтернативному законопроекті. Якщо можна, щоб не витрачати час, я одразу озвучу і будемо дивитися, там треба буде голосування чи ні. Тому що ти розумієш, там будуть, вони там ряд правок, але якщо перше проходить або не проходить, то пов'язано. Дивіться, перша правок. Це правка 23, але з нею пов'язані будуть там 234, 242, 247, 312 і ряд інших правок. Вони стосуються по поводу того питання, яке ми піднімали під час першого читання, що фактично перенести строк, граничний період, за яким можна подати декларацію. Вже 1 січня 2021 року на 1 січня 2020 року. Для того, щоб умовно, коли приходить запланована податкова перевірка, щоб не було такого, що є порушення, але одним податком говориться, я подав декларацію на місті капіталів, і через це за 5% фактично уникає будь-яких інших правопорушень. Ще раз, пропозиція якраз в цей граничний період перенести з 1 січня 2021 року на 1 січня 2020 року.
Тобто ви пропонуєте, щоб ми ті доходи, які отримані були в 2020 році, не зараховували в період амністії?
Фактично.
Да, правильно. Щоб активи на перше січня, да, я розумію. А чому ви так вважаєте? Ми вже пройшли строки декларування вже по 20-му році і весь 20-й рік.
Зареєстрований уже пізніше, чи в 1 січня,
да.
Ви розумієте, чому?
Да. Нащо нам виключати цілий рік?
Дивіться, колеги, ще раз. Поясню логіку, давайте так говоримо. Якщо ми залишаємо 1 січня 2021 року, то достатньо можлива ситуація, хотів би, щоб вона не здійснилася на практиці, але тим не менше, що у нас буде якась запланована податкова перевірка по сумі порушень у 2020 році. Може бути таке. А платник податків говорить, я скористався амністію капіталів, 5% заплатить.
По 19-му році теж може бути таке.
Так може за 3 роки
бути. І в 18-му році. Ярослав, будемо ставити на голосування це?
Дивіться, я ж представник опозиції, я говорю про...
Ні, так ви, якщо ви будете наполягати, ви ж знаєте, що ми...
Питання ризики для держави. Якщо Міністерство фінансів і податкова курс цієї норми, я не буду...
Міністерство фінансів... давайте ми запитаємо Офіс Президента. У нас є представник Офісу Президента, який від автора.
Доброго дня. Дякую за можливість висказатися. Ми б все-таки пропонували залишити 1.1.21, тому що цей період, коли податкова може здійснити перевірки, він трьохрічний. Тому, користуючись логікою автора правки, треба відтерміновувати на 3 роки назад. Тому ми пропонуємо залишити тоді ще редакцію.
Де Ярослав Іванович?
Пане голово, дивіться ще раз. Якщо всі гілки влади хочуть залишити так, я не буду наполягати на ці норми. Єдине, що підіб'ю аргумент щодо 19-го року, у мене далі буде там правки і деяких.
Давайте наступне, да, що ще?
Наполягати, щоб перенести строк декларування на рік вступу в дію, тому воно якраз виходило 2 роки 8 місяців. Окей.
А, дивіться, наступна правка, вона знову ж таки стосується, ну, така, скажімо, концептуальна. Це правка 30, але вона 180, 321 і 341.
Ми так... 380, да? У нас нема такої правки.
Правка 30, дивіться, на 30, а там є ще так, 180, 321 і 341. Але дивіться на 30.
Так, да, зрозуміло, да.
А логіка дуже проста. Це перенести вступ в дію з, ну, нас фактично там на вересень 22-го року. Чому логіка у нас, ну, виглядає так, що затягується створення бюро економічної безпеки, до якого прив'язана наша англійська капітала. У нас, ну, верно говорячи, економічне відновлення, дивлячись на кількість локдаунів, теж затягується. Тому було б логічно, коли ми, ну, яка ж логіка у нас була? У нас запускається паралельне бюро економічної безпеки, яке ми проголосували, але ще не готовий інший законопроект. Комісії теж ще не запрацювало. І у нас, ну, якась вже є база для економічного росту. Тому була пропозиція перенести на один рік для того, щоб амністія справді спрацювала і з новим вже фіскальним органом у нас була запроваджена ігрова депутація.
Дивіться, я не згідний з тим, що затягується створення БЕП, бо на створення БЕП півроку, а і півроку розпочалося відлік в березні, а зараз у нас тільки травень, тому час ще є. Як ви хочете, будемо ставити на голосування, да, Ярослав Іванович, чи як? Офіс президента, будь ласка.
Ну давайте почуємо думку.
У нас пропозиція була наступна. Ми згідні з тим, що сама кампанія початки перше 7 цього року виглядає досить нереально, тому що треба прийняти підзаконні акти, зробити IT-рішення. Ми запропонували, і в робочій групі говорили з колегами, перенесення на 2 місяці вперед, на 1 вересня цього року. Перенесення, ну, на рік, на 2, ну, не хотіли би.
Дякую, дякую.
Не для того, щоб там зараз ставити якісь правки на голосування, але відверто, ну, ми справді віримо, що воно запрацює з 1 вересня, ну, і БЕП, і будемо готові до декларування. Ну, це...
Дивіться, я знаю, ну, а якщо не запрацює з 1 вересня, а запрацює з 1 листопада, наприклад, ну і що?
Ну, якщо 1 листопада і цього ж року, ну, це буде... Взагалі дивина, але...
Да я б не прив'язувався так математично до цих вже строків.
Ви краще за мене знаєте зовсім інші країни. Ну, тобто, якщо у нас ми стартуємо декларування з, ну, з відсутності умовно там ґрунтя, для мене створення БЕПу – це достатньо класне перегрунтя для того, щоб там умовно це була б якась нова сторінка відносно податкових і інших між державою і бізнесом. Тоді воно, ну, якось має сенс. Тут, ну, ми просто запустимо декларування, ну, фіскальний ефект буде менше. Чи ми хочемо таке зробити, я не впевнений. Ну, от відверто.
Я думаю, що якщо воно запрацює в цьому році до кінця року, то це буде достатнім стимулом для людей, аби вони понесли свої гроші до банку і сплатили 5% і спали спокійно.
Ладно, я не наполягаю. Так?
Дякую. Давайте наступне.
Наступне. Це правки, які, як, ну, мені здається, дуже суттєві, напевно, одні з найбільших, на яких варто наполягати. Напевно, подивіться на правку 143. Це з нею там будуть пов'язані 157 і 172 і інші правки, в залежності від концепції ми зможемо проговорити. Це правка, на якій ми мали дискусію під час першого читання із Міністерством фінансів, з пані Воробей і у нас на комітеті. Це можливість розстрочення сплати умовно цих податків. У нас була, я нагадаю, просто тоді саму суть дискусії і зауваження слушні, як на мене, які враховані в моїх правках від Міністерства фінансів. Сутність. Ми говоримо, що людина може заплатити 5% і він отримав нульову декларацію. Це добре, але не завжди у людини є перша ліквідність, друга, ну, банальна можливість
сплатити одночасно цей ці кошти. Що було запроваджено в інших країнах, як приклад, це Грузія, яка, до речі, може в великій мірі бути схожою по декларуванню з Україною за цьому питанні. Було запроваджено можливість розстрочення платежу. Але тут і була пропозиція в моєму альтернативному законопроєкті розбити це на 3 роки. Тобто людина може не одночасно заплатити, а за 3 роки.
Добре. Розстрочення, будь ласка, Офіс Президента, розстрочення сплати податкового зобов'язання. А, вибачте, да.
Дуже коротко. Були два зауваження. Перше, це ставки, що це не може бути рівна ставка, ну, з розстрочкою і без, ну, тому що це несправедливо. Друге, це в який час відбувається звільнення, да, від покарання, якщо в нас є розстрочення. Тобто спочатку чи не десь. От якраз мої правки пропонують, що у нас ставки будуть підвищені не 5%, а 6%, не 9%, а 12,5%, не 2,5%, а 3%. Ну, тобто це буде дорожче, якщо розстрочення. А друге, що остаточне звільнення у нас відбувається, коли повністю весь внесок буде сплачений, а ну, на час сплати просто призупиняється. Все.
А є запит такий у суспільства на це?
Ну, це логічно. Ну,
якщо в мене є 100 доларів, то чому я не сплачу 5 одразу?
А якщо вам треба заплатити умовно 5 мільйонів, а у вас, ну, от, як підприємця, або немає ліквідності на це, або справді немає, ну, цих грошей, але ви хочете поставити декларацію. Ну, логічно не обмежити, а дати можливість за дорожчі кошти для держави, ну, тобто ми більше отримуємо бюджет, не продаючи змогу з цим маніпулювати, але розстрочити цей кошт.
Дякую. Олійник.
Дивіться, у нас гарантія для декларант вступає в момент, коли він сплатив 5%, 2,5% чи 9%, в залежності від типу активів, які він декларує. Давати якусь відсрочку на 3 роки, ну, це виходить за рамки періоду декларування, і плюс людина буде в підвішеному стані протягом 3 років. Ну, я думаю, що якщо людина буде декларувати таку кількість готівки, або купувати ВДП, або якісь інші активи, знайти там 5% це не така велика проблема, тому що період декларування, як це 12 місяців, за 12 місяців ліквідність може закумулювати.
Дякую. Ярослав Іванович.
Так, ну тут якраз те, що озвучив Дмитро, це холодні зауваження, які дослушні на першому читанні, і якраз для цього існує правка 237, якщо я маю можливість її глянути. Вона якраз вирішує цю проблему, що робити з людиною от в період, да, коли йде розстрочення. І тут якраз є пропозиція, що от під час цього умовно трьохрічного терміну, ну він буде максимально практичним, людина не може бути притягнута до відповідальності за ці діяння, за які робить амністію капіталу, але якщо вона не сплатила, то протягом, ну, після цього вона може спокійно бути притягнена за відповідальність за ці обставини. Ну, тобто, у вас, ну, умовно, як призупиняється, да, відповідальність цих рів, а остаточно ваше звільнення або не звільнення від цього буде від того, коли ви заплатите. Ще раз, ну, дивіться, я ж тут в даному випадку виступаю, ну, мені здається, з дуже конструктивною ідеєю по суті. Тобто, ну, так, да, у нас не буде більшість людей, які захочуть використати розстрочку. А ніхто ж не говорить про те, що така більшість буде. Але така можливість повинна бути, ну, тобто, це логічно нам як державі дати. Це як, пробачте, ну, в магазині побутової техніки. Та більшість купує її техніку за хатів, але є люди, які купують її в кредит. Це там 5-10%, але це краще, ніж ми. Тому чому все не дати, чому які тут ризики ми маємо як держава, я не розумію.
По вашій логіці, тоді людина може звернутися за кредитом в будь-який банк в сторонньому форматі, урегулювати пошук своєї необхідної ліквідності для сплати збору. І відвішувати на 3 роки, з нашої точки зору, ну, реально неправильно.
Я не почув.
Ну, просто купівля холодильника, це не порівнюється з тим, що людина платить збір з декларування від активів, які вона має, поки не заплатила податки. Ну, трішки різні операції.
Ну, дивіться, пане Дмитро, от, наприклад, у вас є сума, яку ви хочете заплатити. Наприклад, для цього ви порахували, що повністю зараз портати декларацію, вам повинні там необхідно 10 мільйонів ліквід. У вас їх немає. Ну, чому не дати
можливість?
Ну, тобто, людина може
тобі сказати,
вона може номер. Щось продати, вона може щось взяти в кредит. Але ви, як держава, цікаві в тому, щоб отримати якомога більше декларацію за перший капітал. Це ж головна мета наша, ну, фіскальна, да, більше закладачі. Більше, ну, людям, які хочуть скористатися, це можливості.
Я бачу зауваження, але просто дивіться. По-перше, це дуже складно, не по-перше, до того, що я сказав, це дуже складно адмініструвати з точки зору держави. Друге, маючи актив на 100 одиниць, взяти, уявімо, що людина не має 5 одиниць від 100, вона зможе легко взяти будь-якому банку кредит, це таке МЛТВ, там 5 до 100, да, це дуже просто. Або зможе позичити своїх знайомих, або якщо вона якось промоглася певну кількість часу не платити податки, вона, я думаю, що в неї буде ліквідність, щоб заплатити 5% збору від активів. Ми не вважаємо, що це проблема.
Дякую. Будете наполягати, Ярослав Іванович?
Ну, так, я попросив би все ж таки підтримати.
Давайте. Значить, 143 правку ставлю на підтвердження, а на врахування.
Пане Голово, давайте 143-ю, вона головна і вона якраз про збільшення ставок, якщо ми користуємося розстрочку. Якщо не пройде, то я не такий ще.
Да. Так. Хорошо, Гетманцев утримався. Железняк? Железняк?
Так, да. Ну, мої
да, правки. Да, ну я ж. Позвольте почути. Ковальчук? Ковальчук?
Утримався.
Холодов? Холодов?
Денисович, я секундочку отвлекся, вы что голосуете?
Правка Железняка номер 143.
Утримався.
Палиця Лахвердієва, Сразько-Смаглюк?
Да.
Васильченко? Васильченко. Васильченко. Воронько.
Воронько утримався.
Володіна.
Утримався.
Герега. Герега. Герега.
Утримався.
Ага. Горват.
За.
Діденко. Заблоцький. Іванчук.
Іванчук за Железняка.
Кінзбурська.
Утрималась.
Козак Колісник. 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 Ковальов. Кулінич.
За.
Леонов.
Леонов за.
Ляшенко. Ляшенко. Марусяк.
За. Вибачте, Колісник за.
Колісник за.
Заблоцький за.
Заблоцький за. Ляшенко Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Ніколаєнко. Петруняк.
Петруняк за.
Репина.
Я утрималась.
Сова.
Утримався.
Солод. Устенко.
Утримався.
Шкрум. Шкрум.
Шкрум за.
Южанина.
Да.
Так. Рахуємо? Що там рахуємо? Пройшла?
Так.
Ваша поправка пройшла. Вітаю вас, Ярослав.
Дякую.
Що?
Правда,
так, якщо ця правка пройшла, давайте тепер будемо коректні так. І...
Я давайте я скажу, які правки за моїм за моїм аналізом повинні бути враховані. І єдине, що прошу там паралельний секретаріат перепровірити, щоб це потім не виправляти в залі. Ми проголосували там головну правку. Зараз йде 150...
Давайте так, Ярослав Іванович, давайте так. Я поставлю на голосування всю таблицю з урахуванням поправок, пов'язаних з поправкою 143.
Так, да, можна тоді зараз... Да?
Да, давайте, давайте, щоб ми не зараз не помилилися. Далі, які ще?
Дивіться, наступна правка, ну, вона і правка, і зауваження, я, чесно говоря, думав, що ми це виправили вже до другого читання. Подивіться, якщо є таблиця, правка 191. Я поясню, про що йде. Це мова, але важко, ви дивилися на текст, тому що воно трішечки складно. Дивіться, у нас є в законі, і це було в першому читанні, згадка про те, що є активи, які не можуть бути задекларовані. Ну там сума там, до 400 тисяч гривень, таке інше, ну, все ця ціна. Але якщо ми залишаємо цю норму, да, що є активи, які не можуть бути задекларовані, то ми повинні написати, що всім громадянам ну, пробачаються податкові порушення на таку суму. Якщо ми не пишемо таке зауваження, то виходить, що ми забороняємо це декларувати, але жодних преференцій це не дає. Ну, тобто, воно, чесно говорячи, я, можливо, не розібрався в чому ж там така сутність цієї пропозиції, не пропозиції, цієї норми в першому читанні. Це пункт 10, це пункт 10, пункт 2 розділу першого закону. Але от мені воно визначається, що там або щось треба тут додати, або врахувати 191 правку і прибрати.
Склад та обсяг активів, джерела одержання набуття яких у разі невикористання фізичної особи права на подання одноразового спеціального ЗС вважається таким, із яких повністю сплачені податки і збори відповідно до податкового законодавства встановлюють. Мова йде про те, що ми вважаємо автоматично задекларованими певні активи. А в чому тут проблема? Ну, ми, якщо ви не візьмете, ну, ви не можете взяти участь. Якщо, скажімо, ваш родич не візьме участь у податковій амністії, то ми будемо вважати, що в нього амністовані 400 тисяч гривень. Ну це ж ну, нормальна норма, на що її скасовувати?
А можете мені сказати, де у нас в законі написано, що ми звільняємо від порушення в цьому випадку? Просто я не знайшов це в тексті, оскільки ми аналізував. Можливо, ну, хтось з колег каже, просто мені здається, що тоді треба додати цю норму, що тоді... Ну,
дивіться, декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства. Ну, ця конструкція, мені здається, вона автоматично звільняє від будь-якої відповідальності, бо мова ж йде про те, що з них сплачені податки і збори відповідальності нема.
Ніна Петрівна,
наприклад. Да. Що Ніна Петрівна, будь ласка.
Вона навіть буквально декілька правок.
Ну, тому що 190 поправка моя та ж сама. Зрозумійте, будь ласка, ви зараз, ну я тут, от ви говорите, що якщо декларант не скористався правом, то вважається, що він підтверджує свої активи, іде далі по видам активів, як такі, як придбані за рахунок джерел зі сплатою всіх податків. І починаємо розбирати. І до другого читання нічого не виправили. Пане Данило, ну не можна говорити, що тільки, чи я розумію, от перший актив 400 тисяч гривень, чи інших активів, крім нерухомого чи рухомого майна. Але ж це корпоративні права і все інше може бути. Ви залишили цю норму на рівні 400.
Да.
Ну про це ж далі всі говорили, що не можна обмежувати людей тільки 400 тисячами гривень. Це абсолютно невірно, тому що, дивіться, є члени сім'ї, хтось із них працюючий, хтось не працюючий, хтось отримує більше, але тільки у кожного окремо є право задекларуватися. І виходить, що на сім'ю більше 400 тисяч, і вже повинна людина декларуватися, хоча в неї сплачені точно всі податки.
Чому? Ніна Петрівна, у нас же, дивіться, у нас відносини між державою, податкові відносини між державою і платником, вони індивідуальні. Вони індивідуальні. І якщо ми з вами говоримо про те, що звільняємо 400 тисяч щодо кожного і відповідно до кожного члена сім'ї, який не взяв участь в декларуванні, то ми звільняємо щодо кожного члена сім'ї, але в межах 400 тисяч, бо щодо 400 тисяч не діє фінансовий моніторинг. І це така умовна сума, яку ми, щодо якої ми погодилися, яку ми ввели в тексті закону.
Я ж вам хочу пояснити, у сім'ї є мільйон гривень. Мільйон.
Да. Якщо це з цього мільйони заплачені податки, чи ці гроші отримані без, ну скажімо, у спадок, наприклад, да, без сплати податків, але легально, білими, тоді ніхто не повинен...
Ні, ви говорите, що якщо в сім'ї більше, ніж 400 тисяч гривень, вони мають задекларувати...
Ні, Ніна Петрівна, ну, такого ми не говоримо такого. Ми говоримо про те, що податкова амністія – це право, і вона розповсюджується лише і тільки на гроші, отримані без сплати податків. Якщо я отримую заробітну плату зі сплатою податків, вона не підлягає амністії.
Пане Данило, значить, якщо я не подала декларації, то у вас пункт 10 виписано, що таким чином ви стверджуєте, що у вас є і наступний перелік активів. І це обмежує, тобто зобов'язує когось із членів сім'ї задекларуватися. Бо от ми зараз будемо розбирати...
Давайте ще раз прочитаємо. Давайте, я не заперечую. Може треба уточнити склад.